Кепдер Алатлы радио. Эртеңиңиз кайрылып болсун, урматтуу дүйнөлөр. Бүгүн 2018 жылдын 16 апрель, Кепдердин күнү. Кепдердин жылы дүйнө түркмөндөр кепдештер медиагыда диңлемеге чакырыйар. Олор күнүн тагадын таадирликлерин билен, олор менен тилмен жокшон аны курган таңшедиар. Birleşen Ştatlar Siriýanyň hökümetini egerde Damask him küzümlerini dowam etdirse, özüniň ýene howa darbalaryny urmak üçin taýýar duranyny duýdurdy. Bu duýduruş Abbas'a öz ýaranlar Fransiýa we Britaniýa bilen 14 aprelde Siriýanyň guman edilýän him küzümine jogap edip, Siriýa garşy howa darbalaryny uranyndan soň berildi. Geçen hepte Damask'ın golöýündäki Duma şäherine edilen guman edilýän him küzümde onlarça adam helak boldy. Bemganyň howpsuzlyk kengeşi 14 aprelde ortaýetin Siriýanyň esasy ýaranynyň bu howa darbalaryny öz başdak döwlete garşy esassyz agressiýa hökmünde ýalgyrtmak urun eden tagallasyny eret etdi. Bu raketa darbalar Siriýanyň gyrgynçylykly raýa durşunyň 7 ýylyny günwatar güýçler tarapyndan prezident Başar al-Asadyň hökümetine garşy gurnulan iň düýpli hüjüm boldy. 14 aprelde 14 000 adam Budapeşte guramaçylaryň sözlerine göre adalysyz saýlaw ulgamyna garşy protesto edildi. Olar hutsu adalysyz saýlaw ulgamy zerarlyp Premier-ministr Viktor Orbanyň dolanlarjy partiýasynyň ses berişlikde sallamly ýeňiş gazananyny aýdýarlar. Orban 8 aprelde geçirilen saýlawlarda emigrantlara garşy alyp baran kampaniýasy dolanlarjy Fides partiýasynyň parlament köplügini üpjün edenden soň 3-nji möhlete Premier-ministrligini gazandy. Protestçiler bir köplük diýen şygarasynda ýurtda geçirilen saýlawlaryň seslerini gaýtadan sanamagy, saýlaw kanunçylygyny üýtgetmegi, metduat garaşdyrylygynyň gorawyny talap etdiler. Tankyçylar Orbany Wengriýada demokratiýany sökmekde we metduat garaşdyrylygyny gysmakda aýplaýarlar. Şeýle bolup Orsetiň prezidenti Vladimir Putin'e aşyk gol ýapmakda tankyt edilýär. Orsetliler Moskva regionynyň bir näçe şäherde Zirdivil harmanlar derarly howanyň haparanmagyna garşy protesto edildiler. Iň uly protesto üýüşmeleri 1000 çemet adamyň gatnaşmagyny 14 aprelde Volokalamsk şäherinde boldy. Protestçiler häkimiýetleriň ýadro owasynyň Zirdivil harmanyny ýapmagyny talap etdiler. Ýaşaýjylar bu ýere Zirdivil dökülmegine garşy ýanwar aýyndan bäri protesto edýärler. Emma olaryň demonstrasiýalary mart aýynyň 21-nde onlarça çağa gaz zäherlenmesi alamaty bilen kassahana yerleşdirilenden soň hassa ýygzamlaşdy. Volokalamskda mundan öň 1 aprelde guralan protestde müňlerçe adam Zirdivil dökülýän ýeriň ýapylmagyny talap etdi. 14 aprelde Owansanyň oktýabr aýyna berilenen parlament we vilayet geňeşler saýlawlary üçin hassa awalyş işleri başlandy. Häkimiýetler gelýän 2 aýyň dowamyny ýurdun çar künjegini açylan 7300 saýlaw çastogyny 14 million çenli saýlaw çyny hassa awalmakçy bolýarlar. Garaşsy saýlaw komissiýasynyň başlygy Gulajan Abdulbad Sayyat 13 aprelde hassa awalyşlygyň ilkinji tapgyrynyň vilayet merkezlerine geçiriljekdigini, soňra bu işiň etrap merkezlerine we şäherçelerine dowam etdirileýäkdigini aýtdy. 2014 ýylda kalplaşdyrylan prezident saýlawlarynyň soň geçirilýän saýlaw reformalary netijesinde ses berjiler täzeden hassa awalynmaly we täze ses beriş kartlaryny almaly. Merkez saýlaw komissiýasy aprelin başynda olar iýul aýyna berilen parlament we vilayet geňeşleri saýlawlarynyň ýa-da 20-nji oktýabra süýşürilýändigini ýa-lan etdi. Parlament saýlawlary 2015-nji ýylda geçirilmeli. Emma olar howpsuzlyk ýagdaýlary we saýlaw reformalary bilen bagly çözülmedik meseleler sebäpli gaýta-gaýta ýa-da süýşürildi. Türkmen Devlet Habarlar Gurulu Prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň ýene bir gezek regionlar we paýtagt boýunça jogapkär ýolbaşçylar bellänligini habar berýär. Neşiriň maglumatyna görä bu ýolbaşçylar Türkmenistanyň prezidentiniň owalaryň şäherçeleriň we etrap merkezleriniň ýylatynyň ýaşaýyş durmuş şertlerini özgertmek baradaky milli programmasynyň amala aşyrylmagyna gözegçilik etmeli. Türkmenistanyň prezidenti soňky 1,5 ýylyň dowamyny regionlar boýunça jogapkär ýolbaşçylar 4 gezek gaýtadan bellädi. Şol ruhatda yurdun ova etrap yerlerindeki yollarin, köpürlerin köpüsünün onlar çayırlap becerigi görmenliği, su turbolarını çekmek, elektrik üpçünçülüğünü kovlandırmak meselelerinin yıldan yıla sona koyulayanlığı aydılıyar. Resmi maglumatlara göre häzir yurtta umumy makasy 42 milliard amerikan dollarından hem köp bolan 1600'den gowrak yer deskanyň guruluşy alınıp barlar. Yerli dinçiler bu deskalaryň esasan Aşgabatda gurulýanlygyny, regionlara ýeterlik üns berilmeýändigini bellärler. Siz habarlar diňlediňiz.